Milé sestry, bratři, vážení přátelé, milé děti, když jsem sem k vám jel, tak jsem přemýšlel, koho vlastně znám z tohoto sboru, protože vždycky, když někde takhle jedu, tak si říkám, budu tam vůbec někoho znát. A potom, až když teda přijedu, tak poznám podle tváří, že s těmi lidmi prostě jsem se už někde viděl. Ne, nicméně u vás ve vašem sboru tam hned těch vazeb jsem měl několik, protože zaprvé teda z vašeho sboru pochází Samuel Vaněk, můj kamarád, který teda už žel není mezi vámi, ale ve vašem sboru je taky Honza Rafaj, můj spolužák ze semináře, se kterým jsme seděli v lavici. A vaším kazatelem je náš student na Adventistickém teologickém institutu Pavel Šimek a zároveň členem tohoto sboru, jestli se nepletuje, Jirka Pavlán, náš učitel. Takže těch vazeb tu máme víc. A jsem rád, že zde můžu být, ale nejel jsem sem jenom proto, abych viděl Honzu nebo zavzpomínal na Samoše, ale přijel jsem také proto, že navštěvujeme sbory a snažíme se pokaždé na těch zborech zvát lidi ke studiu. A proto jsem i přijel do vašeho sboru a proto, než otevřu Boží slovo, tak bych chtěl vám říct, že budeme otevírat nový ročník dálkového studia a chtěl bych vám položit na srdce, ať přemýšlíte, jestli někoho z vás Pán Bůh nezve ke studiu teologie. V životě církve přicházejí různé období a v životě naší církve přišlo teďka období, kdy máme obrovské možnosti. Opravdu možnosti, které má tahle církev, nejenom, že v minulosti jsme je neměli, ale ani v přítomnosti jiné církve to nemají. Když se bavíme s představiteli naší církve, já nevím, z Francie, ze Španělska a řekneme jim, my tady máme možnost, že tady máme v armádě adventistické kaplany, my tady máme možnost, že v nemocnicích působí adventističtí kaplani. To je něco, co je pro ně nemyslitelné, protože tam je jedna církev, která si na to drží monopol a nepustí do toho rozhodně další církve. A proto ty možnosti, které v České republice máme, jsou opravdu obrovské. Ale žel se to neprotíná s tím, že by bylo dostatek lidí, kteří by měli zájem vyjít vstříc těmhletěm možnostem. Dneska už není doba, jako bývala kdysi, kdy někdo šel studovat na seminář v 18 letech, potom dělal kazatele a dělal ho až do důchodu. Tahle ta doba je zřejmě nenávratně pryč. Dneska čím dál tím víc lidí přichází studovat teologii už v pokročilejším věku, nejsou to jenom muži, jsou to i ženy. A proto zkuste přemýšlet, jestli i někoho z vás Pán Bůh nezve ke studiu teologie. Teď už bych chtěl s vámi ale otevřít téma, o kterém bych chtěl dnes s vámi kázat. A dovolím si ho otevřít takovým příběhem. Sestra tu na začátku. Jedna paní děti odcestovala vlakem na nějakou služební cestu nebo někam jela a věděla, že před sebou bude mít delší čas v tom vlaku a aby prostě nějak strávila užitečně ten čas, tak si vzala sebou do vlaku Bibli a že si bude číst. No a sedla si v tom vlaku a četla si Bibli. No a vedle ní se posadil pán, který taky evidentně měl dlouhou cestu a evidentně se nudil trochu a byl asi takový komunikativní. A tak po nějaké chvíli, tak nakukování přes rameno, jí říká, vy čtete Bibli? A paní říká, no, já čtu Bibli. A on říká, jo, a vy tomu věříte? Ona říká, no tak jako jo, já jsem křesťan, já tomu věřím. No, pánovi to nedalo a po chvilce říká, teď tam jsou prosím vás úplný blbosti. Ona říká, jo, a co jako tím myslíte? A on, pán říká, tak podívejte, třeba ten příběh, jak velryba spolkne chlapa a on to přežije. Jo. To je prosím vás jako biologicky dokázaný, že to nejde, to je nemožný tohleto. Paní říká, jako pochopila, co to je za člověka, jo, že mu jde jenom o nějakou konfrontaci, tak pokrčí rameny a říká, tak prostě já tomu věřím, vy tomu nevěřte, to je prostě vaše věc. Ale pán to nevzdával, jo, a říká zase, to by mě zajímalo, jak to ten Jonáš mohl v tom břichu té velryby přežít. A paní říká, víte co, mě to taky zajímá, ale až jednou budu v nebi, tak se ho prostě na to zeptám a on mi to řekne. A pán říká, a co, když ten Jonáš nebude v nebi? A ona říká, no to je jednoduchý, tak v tom případě se ho zeptáte vy. Takže jenom malý úvod, o čem chci s vámi dnes mluvit. Chtěl bych s vámi otevřít knihu proroka Jonáše. To, jak to udělal, že přežil 3 dny v břichu ryby, to si neřekneme. Dopředu musím zklamat, ale myslím si, že si řekneme nějaké jiné věci o tom Jonášovi. Proto jestli máte Bible, otevřete si se mnou, prosím, Jonáše, knihu Jonáš, malého proroka, v 1. kapitole a začneme hned číst od 1. verše. Stalo se slovo Hospodinovo k Jonášovi, synu Amítajovu. Vstaň, jdi do Ninive, toho velikého města, a volej proti němu, neboť zlo, které páchají, vystoupilo před mou tvář. Ta kniha začíná bez nějakého úvodu, rovnou z čisté vody. Slovo Hospodinovo se stalo k Jonášovi, vstaň, jdi do Ninive a tam provolávej něco. Dříve než my se pustíme do toho příběhu, tak si zkusíme udělat trochu pořádek a říct si možná něco o tom Jonášovi a o tom Ninive, abychom věděli, kde se v tom příběhu orientujeme. Začneme tím Jonášem. Jonáš v hebrejštině znamená holubice. Holubice už od doby příběhu o potopě je symbolem naděje v tom hebrejském světě. To znamená, je to člověk, který má hezké nadějné jméno. My o Jonášovi většinou toho moc nevíme, ale mimo to, co se o něm dozvídáme v knize Jonáš, existuje v Biblii ještě jedna zmínka o Jonášovi, což je možná trochu méně známé. Je to 2. královská 14.25. Jestli chcete si někdo otevřít, otevřete si prosím se mnou 2. královskou 14.25 a tam je jedna ta malá zmínka o Jonášovi a je tam napsáno, znovu získal pomezí Izraele od cesty do Chamátu až k pustému moři podle slova Hospodina Boha Izraele, které promluvil skrze svého služebníka Jonáše, syna Amítajova, proroka z Getcheferu. Z téhleté malé zmínky můžeme o tom Jonášovi něco vydedukovat. Zaprvé se dozvíme o době, kdy žil. Žil někde kolem roku 750 před Kristem, což znamená, pokud si ho chcete zařadit v tom, co známe takhle ty biblické příběhy, tak žil krátce poté, co působili prorok Eliáš a Elíša. Takže tak známe příběhy Eliáša a Elíši, to se stalo krátce před tím Jonášem a jeho současníkem byl prorok Amos. Prorokoval králi Jarobeámovi a prorokoval mu, že dobije určité území, což se také stalo, to znamená, že to byl, můžeme říct, jako úspěšný prorok, nebo podle Mojžíše, Mojžíš totiž říkal, poznáte podle proroka, podle toho, že bude něco prorokovat, ono se to opravdu stane. Jonáš prorokoval, ono se to opravdu stalo, takže Jonáš je vnímaný jako pravý prorok, Hospodinův prorok. Je tam ještě jedna taková zmínka a to je o místě, odkud pochází. Pochází z městečka, které se jmenuje Getchefer. Kdybychom si vzali nějaký atlas a chtěli to hledat, tak to nenajdete nikde. Protože tohleto městečko neexistuje. Ono existovalo někde kolem toho roku 700 před naším letopočtem. Byla to malá vesnička a potom zanikla. Nicméně, na tom samém kopečku, kde byla ta vesnička, o pár set let později vznikla jiná vesnička. A tu už velice dobře známe. Ta se totiž jmenovala Nazaret. Takže Getchefer je vlastně místo, nebo můžeme říct původní název Nazareta. Takhle se jmenoval Nazaret, než se stal Nazaretem. A z toho důvodu můžeme říct, že vlastně Jonáš a Ježíš jsou krajané. Oni pochází ze stejné vesnice v Izraeli. Takže Jonáš působí někde kolem roku 750, je to úspěšný prorok. Jelikož prorokuje dobré věci, tak je asi taky oblíbený prorok. Většinou lidi mají rádi ty, kteří prorokují dobré věci. On prorokoval dobré věci, že Izrael získá zpátky území, o které přišel. A je úspěšný, oblíbený prorok a je pravý prorok, nebo je považován za pravého proroka. No a k tomuto proroku promluví Hospodin a pošle ho do Ninive. A pár slov o tom Ninive. Ninive se s ním poprvé setkáváme v Genesis 10. kapitole. Tam se dozvídáme, že ho vystavěl první král mezi lidmi, Nimrod, a že to je tudíž nejstarší město světa. Nejenom, že je nejstarší, ale je také suverénně největší město na světě. Například Babylon byl víc než dvakrát menší než Ninive. Rozlohou, ale i počtem obyvatel. Obyvatel žilo v Ninive 120 tisíc obyvatel. Já nevím, co tady má 120 tisíc obyvatel, no, ale řekněme téměř jak Ostrava, to je no, o něco menší. No. Olomouc má 120 tisíc. Možná pro takové srovnání například Londýn této velikosti dosáhl teprve v 17. století. A my se tady bavíme o 700 před naším letopočtem. Takže je to opravdu obrovské město na své poměry, rozlehlé, velké. I kniha Jonáš nám říká, my to za chvilku budeme číst, že tím městem, když jste chtěli projít, tak 3 dny jste tím městem museli procházet, abyste prošli celé to město. Takže je to obrovské město a obývají ho lidé, kteří se nazývají Asyřané. A tyhle ty lidé jsou proslulí svojí chytrostí, ale také svojí krutostí. A teďka prosím vás, dětem na chvilku zacpěte uši, protože jenom takový exkurs, co ti Asyřané dělali. Oni přišli, dobili město a dělali to tak, že to město celé vyvraždili. Ale nejenom jako, že to ty lidi zabili, oni je opravdu jako bestiálně vyvraždili, nutili rodiče, aby zabíjeli svoje děti, nebo děti, aby zabíjeli svoje rodiče a tak dále. A tohle to dělali, zabíjeli ty lidi a nakonec nechali žít jenom 2 lidi z celého toho města. Těm lidem usekli ruce a poslali je pryč. Víte, proč je posílali pryč? Proto, aby oni ten příběh, co viděli, vyprávěli. Jim šlo o propagandu. Oni měli vyprávět to, co zažili. No a samozřejmě oni zažili absolutní hrůzy, ty lidi, a tak to vyprávěli. Můžeme říct taková obdoba Islámského státu, jo, když to vezmeme to, co my dneska známe z televize a tak. Ty lidé chodili a vyprávěli to příšerné, co zažili. A víte, co se pak stalo? Když Asyřané dotáhli k dalšímu městu, řekli, máte 2 možnosti, buď to se vzdáte, nebo s náma budete bojovat a dopadnete jako tamto město. A co teď těm obráncům města šrotovalo v hlavě? Si říkali, vzdát se je špatný, ale co když to nevyhrajeme? Že? Co když se neubráníme? A tak se Asyřanům postupně vzdávali jedno město za druhým. Vymysleli také třeba to, čemu se později v době Římské říše říká decimace. Je to od toho slova deci, 10. A to bylo, že když nějaká vojenská jednotka v boji nesplnila svůj úkol, tak je nechali nastoupit a počítali 1, 2, 3, 4, 5 a 10. nechali zabít vždycky. Vlastního vojáka za to, že nesplnili úkol a nedobili třeba to, co měli dobít. No a pokud se někdo znelíbil, tak měli takový zvláštní styl popravy a to je, že ty lidi zaživa naráželi na kůly. A vlastně na tom kůlu ty lidi nechávali zemřít. Byli to lidé, kteří uctívali modly a byli velice daleko od Pána Boha. A Jonáš jednoho dne zaklepe, Hospodin zaklepe a řekne, Jonáši, mám pro tebe úkol. Těmhletěm lidem, které on mimochodem velice dobře znal, běž a řekni jim, že se na ně zlobím a že je zabiju. Dovedete si představit, co to pro toho Jonáše muselo být? Jako kdyby nám dneska někdo zaklepal a řekl, ty běž do Sýrie, jo, těm prostě tam Islámskému státu říct, že se Pánu Bohu nelíbí, co dělají. Jako v Jonášovi se to sevřelo a uvědomil si, že tohle je jasně sebevražedná mise. Že on se z toho Ninive nemůže vrátit živej. Že jestli tam něco takového řekne, možná i když nic neřekne, tak ho zabijou, ale jestli tam něco řekne, tak ho určitě zabijí. Divíme se pak tomu Jonášovi, že udělá to, co udělá, že sedne na loď a pluje do Taršíše. Taršíš není Tars, tam, kde vyrostl apoštol Pavel. Taršíš je město, které leží až v jižním Španělsku. Proč v jižním Španělsku? Protože Jižní Španělsko byl konec světa, dál už lidi neznali, oni nevěděli zatím o žádné Americe a tak dále. A tudíž věřili, že ta voda, ten oceán teče a potom tam padá do nějaké rokle, do pekla. Tudíž Taršíš je už konec světa. Tam už jsou ty démoni. Proč zdrhá Jonáš do Taršíše? No snaží se schovat Pánu Bohu tam, kde Pán Bůh není. Něco podobného, jako kdyby se adventista zkusil před Pánem Bohem schovat do hospody. Prostě, jo? Bychom řekli, tak tady třeba Pán Bůh, jo? Nebo ještě víc do nějakého veřejného domu. Jo? Řekli, tady Pán Bůh určitě nechodí, tady se před ním nějak půjde dát schovat. Podobně myslí ten Jonáš, sedne na loď a pluje do Taršíše. Pojďme si to ale společně přečíst. Jonáš, první kapitola, a budu číst celou první kapitolu od prvního verše. Stalo se slovo Hospodinovo Jonášovi, synu Amítajovu. Vstaň, jdi do Ninive toho velikého města a volej proti němu, neboť zlo, které páchají, vystoupilo před mou tvář. Ale Jonáš vstal a uprchl do Taršíše, pryč od Hospodina. Sestoupil do Jafy a vyhledal loď, která plula do Taršíše. Zaplatil za cenu a za cestu a vstoupil na loď, aby se s nimi plavil do Taršíše, pryč od Hospodina. I uvrhl Hospodin na moře veliký vítr a na moři se rozpoutala veliká bouře. Lodi hrozilo ztroskotání. Lodníci se báli a úpěli každý ke svému bohu. Vrhali do moře předměty, které měli na lodi, aby ji odlehčili. Ale Jonáš se stoupil do podpalubí, ulehl a tvrdě usnul. Přišel k němu velitel lodi a řekl mu, co je s tebou, ospalče? Vstáň a volej k svému bohu. Snad si nás tvůj bůh povšimne a nezahyneme. Zatím se lodníci mezi sebou smluvili. Pojďte, budeme losovat, ať poznáme, kvůli komu nás postihlo toto neštěstí. Losovali tedy a los padl na Jonáše. Řekli mu, pověs nám, kvůli komu nás postihlo toto neštěstí, čím se zabýváš, odkud přicházíš, z které země a z kterého lidu. Odpověděl jim, jsem Hebrej a bojím se Hospodina, Boha nebes, který učinil moře i pevninu. Tu padla na ty muže veliká bázeň a řekli, co jsi to udělal. Dozvěděli se totiž, že prchá od Hospodina, sám jim to pověděl. Zeptali se ho, co teď s tebou máme udělat, aby nás moře nechalo na pokoji. Neboť moře se stále více bouřilo. Odpověděl jim, vezměte mě a uvrhněte mě do moře a moře vás nechá na pokoji. Vím, že vás tahle veliká bouře přepadla kvůli mně. Ti muži však veslovali, aby se vrátili na pevninu, ale marně. Moře se proti ním bouřilo stále víc. Volali tedy k Hospodinu, prosím tě, Hospodine, ať nezahyneme pro život tohoto muže. Nestíhej nás za nevinnou krev. Ty jsi Hospodin, jak si přeješ, tak činíš. I vzali Jonáše a uvrhli ho do moře. A moře přestalo běsnit. Na ty muže padla veliká bázeň před Hospodinem. Přinesli Hospodinu oběť a zavázali se sliby. Hospodin však nastrojil velikou rybu, aby Jonáše pohltila. Jonáš byl v útrobách ryby 3 dny a 3 noci. Jonáš je na lodi, vypukne bouře, námořníci se snaží dělat svoji práci, ale nedaří se, hrozí, že loď se potopí a námořníci, protože jsou pověrčiví a protože věří, že všechno, co se ve světě děje, má nějakou příčinu, tak se začínají ptát po té příčině. Kde je problém? Problém musí být tady na lodi, musí tu být něco špatně. Vyhazují věci, možná prvotně si mysleli, jestli nějaká věc tam není špatně třeba. Ale potom začnou, musí to být nějaký člověk. Možná tu je nějaký vrah, možná tu je nějaký darebák. A tak losují. A los padne na Jonáše. A řeknou mu, tak vyklop, co seš zač. A to, co se dozvědí, je ještě horší, než si mysleli. Není to vrah, ale je to prorok, který zradil. Je to zrádce. Je to někdo, kdo utíká před svým Bohem. Co máme dělat? A Jonáš se tam projeví krásně pragmaticky. Řekne, chlapi, jediná možnost, hodíte mě do moře. Neskouší smlouvat o svůj život. Neskouší lhát. Otevřeně řekne, prostě mě musíte hodit do moře. Námořníci nejdřív zkouší jiné možnosti, ale když to nejde, tak modlí se k Bohu a hodí Jonáše do moře. A tady se stanou první dva velké zázraky téhleté knihy. To, co já jako dítě jsem považoval za největší zázrak téhleté knihy, a to je, že připluje veleryba a schlamstne toho Jonáše a on nezemře, ale v nějaké dutině v té rybě prostě přežije. Druhý zázrak, který mě jako dítěti trochu unikal, je to, že ti námořníci se obrátí k Hospodinu po tom příběhu, který zažijí. Na mě jako na dítě to vždycky působilo skvěle. Jo? Jsem si fakt představil tu velrybu, jak prostě poliká toho Jonáše. A my opravdu nevíme, jak je možné, že tam Jonáš přežil v té velerybě. Je to prostě zázrak. Je to zázrak, který nedovedeme vysvětlit. Ale Bible říká, že se ten zázrak stal. Že Jonáše velryba pohltila a po třech dnech ho zase vyvrhla na pevninu. A my pojďme pokračovat v čtení toho příběhu. Přeskočíme druhou kapitolu, kde je Jonášova modlitba a začneme číst třetí. I stalo se slovo Hospodinovo k Jonášovi podruhé. Vstaň, jdi do Ninive, toho velikého města, a provolávej v něm, co ti uložím. Jonáš tedy vstal a šel do Ninive, jak mu Hospodin uložil. Ninive bylo veliké město před Bohem, muselo se jim procházet 3 dny. Jonáš vešel do města, procházel jim 1 den a volal, ještě 40 dní a Ninive bude vyvráceno. I uvěřili ninivští muži Bohu a vyhlásili půst a oblékli si žíněné stuknice od největšího po nejmenšího. Když to slovo proniklo k ninivskému králi, vstal ze svého trůnu, odložil svůj plášť, zahalil se do žíněné stuknice a sedl si do popela. Potom dal v Ninive rozhlásit. Podle vůle krále a jeho mocných rádců, lidé ani zvířata, skot ani brav, ať nic neokusí, ať se nepasou a nepijí vodu, ať se zahalí do žíněné suknice, lidé i zvířata, a naléhavě ať volají k Bohu. Každý ať se odvrátí od své zlé cesty a od násilí, které mu lpí na rukou. Kdo ví, možná se Bůh v lítosti obrátí a odvrátí od svého planoucího hněvu a nezahyneme. I viděl Bůh, jak si počínají, že se odvracejí od zlé cesty, a litoval, že jim chtěl učinit zlo, které ohlásil, a neučinil tak. Nevím proč. Pamatujete vy, kteří jste větší pamětníci nebo stejný pamětníci jako já, že kdysi existovaly takové omalovánky. Samson byl, myslím, hnědej nebo tak nějak. A byl tam takový ten obrázek, jak jako Jonáš, a jak Jonáše vyplivává ta veleryba a tam jako v dálce už bylo to Ninive. Možná z těch omalovánek jsem si nějak jako zafixoval, že ta veleryba vyplivla toho Jonáše u Ninive. A to někdo podobně? Mysleli jste si to někdo podobně? Já jsem si to myslel jenom do té doby, než jsem se podíval do mapy, protože to by musela být totiž obojživelná veleryba, která by musela zvládnout moře, ale ještě asi 1000 kilometrů po poušti, protože Ninive leží ve vnitrozemí hluboko. Takže pokud ta veleryba nebyla obojživelná a neuměla jezdit i po písku, což zřejmě ne, tak se zdá z toho textu, že ona ho vyplivla zpátky v Izraeli, ta veleryba. Tam je totiž i stalo se slovo Hospodinovi Jonášovi podruhé, jako tím se chce evokovat, že dostává druhou šanci. Ta veleryba ho zřejmě vyplivává znova v Izraeli a ten Jonáš dostane druhou šanci. Hospodin ho znova osloví a řekne Jonáši, pojďme to smáznout, pojďme zapomenout na to, co bylo. A pojďme to zkusit znova. Jdi do Ninive a tam provolávej a tak dále. A ten Jonáš už ví, že před Bohem neuteče, a tak se sebere a jde do Ninive. Přijde do Ninive a to, co proběhne v Ninive, já mám proto takový podtext, to je nejodfláknutější evangelizace v dějinách světa. Protože tam je napsáno, 3 dny se tím městem muselo procházet. Jonáš za 1 den stihne přijít, zevangelizovat i odejít. Proč? Já si myslím, že Jonáš se to rozhodl vsadit na jednu kartu, že si řekl, Hospodin řekl, že to tam mám provolat. A oni se na mě určitě budou zlobit. Já zkusím to provolat a rychle zdrhnout, než prostě oni si uvědomí, co se děje a než mě zabijou. Že? Chytrý, jo, svým způsobem. Jonáš tedy přijde, provolá tam proti tomu Ninive a hned zdrhne. A ještě vypočítavě si vyleze na ten kopeček, aby teďka viděl ten fajrák a mohl to v Izraeli vyprávět. Že? Protože to bude za Kinga, až bude vyprávět, jo, tak když Ninive hořelo, jo, já jsem to viděl, prostě, jo, ten kouř, jo, to bylo horší než Sodoma. Prostě, jo. Jenže, co se nestane? Zaslechli to nějací lidi. Kupodivu to jeho kázání někdo zaslechl. A ty lidi nad tím začnou přemýšlet. A začne se to šířit mezi lidma. A dostane se to až ke králi. a Ninive dělá pokání. A jak jsem říkal, že mě jako dítě v tom fascinoval ten příběh o té velrybě, nějakým způsobem jsem si neuvědomil, že tady je mnohem větší zázrak, který se stal v knize Jonáš. A to, že to město, plné tak hrozných lidí, jako byli ti Asiřani, dělá pokání. To je něco neuvěřitelného. Navíc na základě tak odfláknutého kázání, tak špatné evangelizace. Ale ty lidi dělají pokání. A to je něco naprosto úžasného. To je zázrak mnohem větší než to, že veleryba sní chlapa a on to přežije. Že tihleti lidé, 100 000 lidí, 120 tisíc lidí, dělá pokání. No ale potom přijde třetí zázrak. A ten zázrak je zaznamenaný ve verši i viděl Bůh, jak si počínají, že se odvracejí od zlé cesty a litoval, že jim chtěl učinit zlo, které ohlásil. A neučinil tak. To slovíčko, které je tady použito v hebrejštině, litoval, je pouze na tomto místě přeloženo jako litoval. My ho máme v Biblii ještě víckrát a na všech jiných výskytech je přeloženo jinak. Víte jak? Činit pokání. Ale zde ho překladatelé překládají litoval, protože nám nějak nepasuje k Pánu Bohu slovo činit pokání. My totiž činit pokání máme spojené s tím, že někdo udělal nějakou chybu, že jo? Že udělal něco zlého. Ale ono činit pokání znamená vlastně změnit způsob přemýšlení, změnit smýšlení. Jestli tady je napsáno, že Hospodin činil pokání, Hospodin říká, když jsem to viděl, musel jsem o těch věcech začít přemýšlet jinak. Měl jsem původně nějaký plán, ale musel jsem změnit názor. A neučiní tak. Ovšem problém, to je katastrofa pro Jonáše. Vzpomínáte si na Mojžíše, podle čeho poznáte pravého proroka? Podle toho, že se jeho proroctví splní. Jonáš měl proroctví, ano, splnilo se. Král Jarobeám tam dobil nějaké území. Potom ale měl další proroctví, že Ninive bude zničeno. A co? Mimochodem, a teďka uláme pro nás takovou malinkou odbočku. Když Ježíš Kristus působí, tak přijdou za ním zákonníci, znalci zákona, a řeknou mu, ty jsi z Galileje, žádný prorok nevzešel z Galileje. A teď si dovolím upozornit na to, co jsme říkali předtím. Jonáš a Ježíš jsou krajani. A prosím vás, nepodezírejme zákonníky, že to nevěděli. Oni tu Bibli velice dobře znali. Jak můžou říct větu, z Galileje nevzešel žádný prorok, když moc dobře věděli, že Jonáš vzešel z Galileje? Protože v jejich očích Jonáš není pravý prorok. Jonášovo proroctví se nesplnilo. Jonáš něco prorokoval a to nebyla pravda. Ale ono to má ještě další souvislost a ta je totiž ještě horší. Kdyby to skončilo tady, pak ještě existuje čtvrtá kapitola, Jonáš, tečka, a byl by konec příběhu, tak bychom mohli říct, no tak dobře, je to hezký příběh o tom, jak Pán Bůh se smiloval. Problém je, že tady ten příběh neskončil. Připomíná vám někoho, nebo vzpomenete si, jaká byla role Asiřanů v dějinách izraelského národa? Asiřané jsou ty, kteří zničí 10 kmenů Izraele, kteří zničí severní Izrael. To jsou Asiřané. Je to asi o 100 let později. Nejsou to tito Asiřané, jsou to jejich synové a vnuci. Ale oni zničí severní Izrael. Oni ty kmeny rozptýlí tak, že ty kmeny vlastně už dnes neexistují. A tohle to všechno ty zákonníci věděli. Ví Pán Bůh dopředu, co se stane? Věříme, že ano. Proč Pán Bůh zachrání Asiřany, když ví, že ti Asiřané jednou zničí severní Izrael? Že zničí 80% Božího lidu. Proč? Já si pomáhám takovým příkladem. Dneska ráno, když jsem vyjížděl, tak byla taková vánice sněhová, byla ještě taková mlha. Představte si, že jedete autem v takovéhle vánici, mlze. A teďka uvidíte, že kousek od silnice je tam vybourané auto, řidič visí ze dveří, crčí z něj krev. A teďka si představte, že budete mít chvilku takový jako záblesk do budoucnosti, že uvidíte. Jo? A uvidíte, že existují dvě možnosti. Dvě možnosti, co se může stát. Ta jedna možnost je, že zastavíte, poběžíte k tomu autu, vezmete mobil, zavoláte záchranku, přijede záchranka a tomu řidiči zachráníte život. Ale vy uvidíte ještě dál do budoucnosti. Jo? Ten řidič se mu něco porachtá v hlavě a zjistí si vaši adresu a o 10 let později se ve vaší nepřítomnosti vloupe do vašeho domu, znásilní vaši dceru a potom celou vaši rodinu pozabíjí. To je jedna možnost. Divná, že? A teď si představte druhá. Druhá možnost je, že prostě tu nohu nesindáte z plynu a pojedete dál. A budete dělat, že jste to neviděli, tu havárku. A v té vánici vám nikdo nikdy nedokáže, že jste tu havárku viděli. Jo, to nejde prostě. Jo? To je bokem od silnice, nemuseli jste to vidět prostě. Takže máte dvě možnosti. Buď necháte zemřít člověka a budete dělat, že jste to neviděli, a nebo toho člověka zachráníte a víte, že on jednou znásilní vaši dceru a zabije vaši manželku a vaše děti. A teďka bych měl chuť říct, dejte ruku nahoru, vy, kdo byste zastavili. Ale problém je, že byste lhali, kdybyste zdali ruku nahoru, byste chtěli být za svatý. Prosím vás, já se otevřeně hlásím, abych nikdy nezastavil, ani náhodou prostě, jo, kdybych tohle to všechno věděl. Proč bych nezastavil? Já mám na to jednoduchou odpověď, protože jsem normální. Jo? Já si nemyslím, že nějaký normální člověk by zastavil, kdyby tohle věděl. Ovšem, to nám klade otázku, proč Pán Bůh zastaví? Protože on zastavil. Proč Pán Bůh zachránil Asiřany, když věděl, co ti Asiřané udělají? Že budou vraždit jeho národ. Proč to udělal? Dokonce ani Izrael to nechápe a nepovažuje Jonáše za proroka. Proč Pán Bůh zastaví a smiluje se nad Asiřany? A tam je, prosím vás, jedna jediná možná odpověď. A to je ten největší zázrak, který vidíme v knize Jonáš. To, že veleryba spolkne chlapa, on to přežije, to je skvělý, ale není to ten největší zázrak. To, že 120-tisícové město plný krutých lidí zvyklých na krev, po odfláknutý evangelizaci se obrátí a berou Boha vážně, to je něco naprosto úžasného, ale není to ten největší zázrak. Největší zázrak je to, že Pán Bůh ví, co ti to lidé udělají. Pán Bůh ví, co udělají jednou jejich děti a vnuci. Ale on, když vidí jejich pokání, tak se nad nimi smiluje. Protože základní vlastnost Pána Boha je milost. Základní přístup Pána Boha k nám lidem je milování. A proto, když někdy přicházíme k Pánu Bohu a máme pocit, že Pán Bůh možná nemá milost pro nás, tak odpověď je, jestli ji měl pro Asiřany. Přitom, když věděl, co jejich děti jednou udělají, má ji pro každého z nás. Amen.